Перед мікрофоном Віктор Міняйло, за режисерським пультом Ігор Ісхаков, а це означає, що в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні вівторок, 22 грудня. Позаду сама довга ніч, далі дні поступово довшитимуть. А сьогодні в програмі ми пропонуємо. Негода розгулялася. Понад 300 населених пунктів в Україні лишаються без електрики.
Це подія, яка виходить уже за рамки штатної, тобто це вже надзвичайна ситуація.
Про ситуацію в регіонах уже за кілька хвилин довідаємося від кореспондентів Радіо Свобода в Луганську та Львові. І про що пише сьогоднішня преса.
Українська влада не спромоглася оновити виборчу систему, яка виключала б можливість масштабних фальсифікацій.
Про це і не тільки далі, а зараз новини, які розповість Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Європейський Союз зацікавлений у чесних і прозорих виборах президента України, але при цьому не підтримуватиме жодного із кандидатів. Про це сказав президент Європейського парламенту Єжи Бузик після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Литвином. Він також сказав, що ЄС дуже зацікавлений у ключових економічних реформах в Україні та у збалансованні української влади.
Дуже важливим є політичний баланс. Упродовж останніх 5 років він не завжди спостерігався в Україні. Іноді було дуже важко співпрацювати.
Голова Європарламенту також наголосив на зацікавленості Євросоюзу в проведенні Україною ключових економічних реформ, а також наголосив на готовності до співпраці в сфері енергетичної безпеки.
Енергетична безпека – ще одне важливе питання для Європейського Союзу, і ми готові співпрацювати в цьому напрямку з Україною і в сфері інвестицій, і в інших аспектах.
Сказав голова Європарламенту Єжи Бузик. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити державний бюджет на 2010 рік, попередньо скасувавши свою постанову про повернення його уряду. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради міністр Кабінету міністрів Петро Крупко. Представник президента у парламенті Ігор Попов заявив, що виникають дві загрози – зрив фінансування президентських виборів і соціальних виплат та зарплат бюджетникам у повному обсязі. Генеральний секретар НАТО перебуває з візитом в Афганістані. Андерс Фок Расмусен зустрінеться із президентом цієї країни Хамідом Карзаєм та командуванням сил НАТО в Афганістані. Під час зустрічі йтиметься про підготовку до прибуття до країни додаткових військ міжнародної коаліції. До Афганістану направляють додатково 30 тисяч вояків Сполучені Штати Америки та ще щонайменше 7 тисяч інші країни НАТО і їхні союзники. І в іранському місті Кум у понеділок після поховання аятоли Хосейна Алі Монтазері відбулися сутички між прибічниками опозиції та поліцією. За повідомленнями іранських опозиційних інтернет-сайтів, учасники жалобної церемонії вигукували лозунги проти президента Махмуда Ахмадінеджада. Опозиція звинувачує його у фальшуванні результатів президентських виборів у червні цього року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. Ми починаємо з погодних катаклізмів. Через негоду без електропостачання в Україні залишаються понад 300 населених пунктів. Над відновленням електрики працюють бригади Обленерго, а от дороги державного значення уже чисті від снігу. Про це Радіо Свобода запевнив голова Державної служби автомобільних доріг Вадим Гуржос. Моя колега Ірина Матвійчук почала розмову з керівником Укравтодору із ситуації на дорогах України.
На дорогах державного значення зараз проїзд є 100% по всій Україні. Є деякі ускладнення по дорогах місцевого значення. Найскладніша ситуація на сході України.
Пане Вадиме, чи вистачає очисних автомобілів? Чи, можливо, маєте потребу звертатися за допомогою до МНС?
Зрозуміло, що ситуація, яка склалася останні дні не тільки в Україні, а взагалі в Європі і в світі, вона показує, що це подія, яка виходить уже за рамки штатної, тобто це вже надзвичайна ситуація. кількість автомобілів розрахована на звичайні ситуації. Механізмів автомашин явно недостатньо. Але ми справилися з цією ситуацією, фактично ми уклалися всі нормативи.
Дуже багато нарікань є на «Укравтодор», зокрема, про те, що дорога все одно завалена снігом. Чому так?
Всі претензії йдуть від людей, які мешкають в містах і селищах. Це відповідальність органів місцевої влади і самоврядування. «Укравтодор» відповідає тільки за дороги загального користування. Я сам користуюсь дорогами в Києві на сьогоднішній день і бачу, що є велика різниця між дорогами, які з'єднують місто Київ з іншими містами і селищами, і той ситуації, яка на сьогоднішній день в місті Києві. Така ж ситуація практично по всім містам.
Зараз настало різке потепління, і весь сніг почав танути. Синоптики знову обіцяють мінус 8, тобто буде ожеледиця. Як плануєте полегшувати пересування автомобілів?
Як завжди, у нас для цього є заготовлені піщано-солені. Відповідні так звані інертні матеріали, якими ми посипаємо дороги. Є відповідний транспорт. Зрозуміло, що коли буде відбуватися такі катаклізми, як зараз, то швидко відреагувати на це досить складно. Але поступово у нас є нормативи. За 8 годин ми повинні привести це в порядок.
Це говорив голова Державної служби автомобільних доріг України Вадим Гуржас. І ми переходимо до погоди в регіонах. Яка ситуація там? Запитаємо кореспондентів Радіо Свобода на сході і заході України. Почнемо із Луганщини. Внаслідок переохолодження та обморожень по медичну допомогу тут звернулося 130 людей. За даними Міністерства охорони здоров'я, це найбільший показник з усіх областей України. Станом на вчора від переохолодження в регіоні померло троє людей. І детальніше зараз говоритимемо із кореспондентом Радіо Свобода на Луганщині Андрієм Кузнєцовим. Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку, Вікторе.
Отож, яка зараз погода в Луганській області?
Тільки що повернувся з вулиці, холодно, дуже холодно, мінус 15. На щастя, сніг уже не йде, не йде він дня 3. Саме тому комунальники більш-менш порозчищали вулиці, хоча досі багато шляхів, навіть в обласному центрі залишаються заметеними. Наприклад, вчора трамваї ходили ще не за усіма маршрутами, великі маси снігу знаходяться на узбіччях, проїжджа частина вузька, що ускладнює рух транспорту і створює затори. Додав проблем вчорашній дощ та плюсова температура. У другій половині дня стовпчик термометру знову опустився нижче нуля, тож на дорогах з'явилася ожеледиця. І Луганському поповзли чутки, що знову не ходитиме транспорт. І справді під вечір маршруток значно поменшало, і ті, що залишилися, їздили дуже повільно.
Вікторе, Андрію, а чи справляються з негодою комунальні служби, яких заходи вживають, аби полегшити життя мешканцям області?
Ну, комунальники кажуть, що для них вже краще ожеледиться, ніж сильний снігопад. Перший заступник луганського мера заявив, що для боротьби з ожеледицею не потрібна спеціальна техніка, а піску та солі запасли достатньо. Дороги посипатимуть, аби лише затори не заважали. В обласному управлінні МНС мені повідомили, що вони готові до погіршення погодних умов і до можливого обледеніння ліній електропередач. Щоб не допустити переохолодження людей і ще більшої кількості смертей, задіяні 27 мобільних пунктів обігріву. В обласному центрі рятувальники організували пункти обігріву для бездомних. Крім того, МНСники через ЗМІ намагаються ознайомити жителів, так би мовити, з правилами поведінки під час ожеледиці. Зокрема, радять не носити взуття на високих каблуках, триматися за поручні та пояснюють, як впасти, аби нічого собі не зламати. На цьому в мене все, Вікторе.
Андрію, ми дякуємо. Про погоду в Луганській області розповідав кореспондент Радіо Свобода в регіоні Андрій Кузнєцов. А яких збитків завдала негода на Західній Україні, запитаємо кореспондентку Радіо Свобода у Львові Галину Терещук. Галю, доброго ранку.
Доброго ранку, Вікторе, і доброго ранку усім слухачам Радіо Свобода. Такий холодний морозний день.
Ну, і давай детальніше, яка зараз у вас погода?
Наразі сніг не падає, і мороз вже не такий сильний, як був попередні дні, скажімо, десь мінус 8 градусів, але сподіваємося, що вже завтрашнього дня має бути потепління. І якщо говорити про те, як місто чи область, чи виявилися вони готовими до таких складних погодних умов, то це вже навіть не смішно, і, як кажуть у Львові, і не жарт. Хіба хтось міг передбачити у грудні зиму, а тим паче сніг? Так, і цього разу зима стала несподіванкою у Львові та в області, зрештою і в сусідній Тернопільській також. Один з міських чиновників Львівської мерії заявив, що закупили пісок із сіллю, який розчиняє лід, але дощ змив сіль, і тому вулиці не посипали. Дороги посипають технічною сумішою солі та піску відповідної консистенції, як ми знаємо. Справді, у перший день, коли почалися сильні снігопади, так практично я бачила два трактори, які прибирали сніг біля обласної адміністрації. А так у місті було не прибрано. На сьогодні розчищені центральні головні вулиці, бічні, скажімо, ні, тротуари почищені де-не-де. Але, як повідомили в обласному управлінні МНС, є проїзд до усіх населених пунктів області. Люди в своїх помешканнях з електропостачанням, як на Львівщині, так і на Тернопільщині. Речник обласного управління Павло Василенко повідомив Радіо Свобода. Можемо послухати.
Є скрізь доїзду, у нас поки що питань немає. Такі, щоб не було десь доїзду, або ускладнений рух.
Загалом у Західній Україні 4 людини померли від переохолодження. На власному подвір'ї виявили тіла господині. Ймовірно, в Другобицькому районі причиною стало переохолодження. Двоє молодих людей загинули, померли на Рівненщині. На Тернопільщині також двоє чоловіків. Вони замерзли, один у власному житловому будинку, а інший на своєму подвір'ї. Але стан прибирання в Тернополі є значно краще, ніж у Львові, тому що допоміг вчора візит в обласний центр Юлії Тимошенко.
Галю, а яка ситуація на дорогах в регіоні? Чисті?
Цікаво, що працівники ДАІ повідомили, що набагато менше трапилося серйозних аварій із людськими жертвами. Хоча утричі збільшилася кількість зіткнень автомобілів, але без жодних жертв і травм для водіїв. Втім, понесли збитки власники автомобілів, тому що дороги були не почищені. Хоча машини їдуть повільно, але тим не менше відбувається частіше зіткнення. І за останні 4 дні до львівських шпиталів звернулося близько 170 мешканців з різноманітними травмами, які вони отримали внаслідок негоди. Кількість травмованих на вулицях зросла у 1.5 рази. Загалом, кажуть медики, що це не вельми значне збільшення порівняно із минулим роком, але за цей період шпиталізували одну людину із переохолодженням, а 4 пацієнтів мали відморожені кінцівки. Ось такою є ситуація у Львові.
Галю, ми тобі дякуємо. Про ситуацію з погодою у Львові і на львівських дорогах розповідала кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Галина Терещук. Детальніше, очевидно, про наслідки негоди та погоду на наступні дні ви довідаєтеся зі свіжих газет. А сьогоднішню пресу цікавлять такі теми. Чи унеможливлює виборча система масштабні фальсифікації? На які землі накинула оком київська влада? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
За 5 років українська влада не спромоглася оновити виборчу систему, яка виключала б можливість масштабних фальсифікацій. Про це стверджує тижневик «Ділова столиця». Видання переконує, що вітчизняна виборча система не зазнала істотних змін на краще. І це залишає можливість фальсифікувати результати народного волевиявлення. Заголовок статті «На ті ж граблі». Приватні провінційні українські навчальні заклади не змогли довести батькам, що за їхні послуги варто платити. Як пише «Ділова столиця», криза ризикує добити регіональний ринок приватної середньої освіти. За останній рік закрилися майже 100 навчальних закладів. Решта суттєво втратили в доходах. Аби зупинити масовий відтік учнів, вони змушені були знизити тарифи. З 2010 року Україна має розпочати реадмісію нелегальних мігрантів, які потрапили до країн Європейського Союзу з так званих третіх країн. Про особливість цього процесу, роль України і готовність до такої роботи розповідає експерт газети «Голос України». Він, зокрема, наголошує, що той тягар, який несе Україна у зв'язку з реадмісією, надасть їй додаткові аргументи в діалозі з Євросоюзом у питаннях лібералізації візового режиму для громадян України. Схоже, що в центрі Києва землю вже потихеньку приватизували. Відтак, як пише газета «Нова», столична влада кидає оком на околиці. І, як водиться, свій інтерес до привабливих територій чиновники завуалювали благими намірами зручностей для киян. Так, Київрада нещодавно оголосила, що створить зони відпочинку в прилеглих до житлових масивів територіях. Подробиці цих намірів в статті «Буферні зони. Крадіжка околиць». В Україні збирається з 2010 року вести практику оформлення нетяжких ДТП за допомогою так званих європротоколів, які учасники пригоди зможуть оформити без участі ДАІ. Її функції виконують аварійні емісари страхових компаній. Водії ставляться до цього насторожено, а в ДАІ – з ентузіазмом. Докладніше про майбутні зміни на дорогах розповідає газета «Сьогодні». На цьому огляд сьогоднішньої преси закінчено. Нагадаю, що його підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
В ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами. В студії Віктор Міняйло, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо доброго ранку всім, хто до нас долучився. Сьогодні вівторок, 22 грудня. І далі в програмі. Хто може очолити секретаріат нового президента України? Кого запропонують кандидати?
Юлії Тимошенко потрібна людина, якій би вона безмежно довіряла на цій посаді. Навряд чи вона може довіряти Медведчукові.
Він був народжений актором. Михайло Мельник відзначає 20 років свого театру «Крик».
Дуже важко відрізнити справжнє життя на сцені від хорошої гри. Гра – це все-таки гра, а віддавання сил на помирання як останній день – це вже місія твоя.
Казка маленького українця, про що мріють діти-сироти.
Сказали бабусю і дідусі, щоб допомогли їм шукати ребенка. Вони його знайшли і спасли від Баби-Яги.
Про це іде ще більше далі, а зараз новини коротко.
Європейський Союз зацікавлений у чесних і прозорих виборах президента України, але при цьому не підтримуватиме жодного із кандидатів, сказав президент Європейського парламенту Єжи Бузик. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити державний бюджет на 2010 рік, попередньо скасувавши свою постанову про повернення його уряду. Президент поки що відклав питання про внесення до Верховної Ради кандидатури на посаду голови Національного банку. Генеральний секретар НАТО перебуває з візитом в Афганістані. Андерс Фог Расмусен зустрінеться із президентом цієї країни Хамідом Карзаєм та командуванням сил НАТО в Афганістані. В іранському місті Кум у понеділок після поховання аятоли Хосейна Алі Монтазері відбулися сутички між прибічниками опозиції та поліцією. Двосторонні відносини у центрі уваги переговорів президентів Росії і Туркменістану. Дмитро Медведєв зустрічається сьогодні в Ашхабаді з Гурбангули Бердимухамедовим. І ізраїльські археологи виявили поблизу міста Назарета руїни будинку 2000-ї давності, коли, за християнськими переказами, у цьому місті проживав Ісус Христос.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами. В ефірі «Ранкова свобода». І крім погоди, українці переймаються ще й президентськими виборами. До них залишилося менше місяця. І зараз увага прикута не лише до кандидатів, але й до їх найближчого оточення. Ефективність дій майбутнього президента в значній мірі залежить, зокрема, і від того, хто очолить секретаріат майбутнього глави держави. Більше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Якщо Юлія Тимошенко переможе на виборах, то головою президентського секретаріату може стати Віктор Медведчук. Ця офіційно непідтверджена інформація останнім часом активно обговорюється в політичних колах. Раніше найімовірнішим керівником секретаріату Тимошенко називали теперішнього голову фракції БЮТ Івана Кириленка. Сама Юлія Тимошенко днями в прямому ефірі телеканалу «Україна» не дала однозначної відповіді на запитання про те, як давно вона спілкувалася з Віктором Медведчуком. Політолог Кость Бондаренко вважає малоймовірним, що Віктор Медведчук очолить канцелярію президента Юлії Тимошенко.
У нього цілком можливо є інші плани щодо майбутнього. Вони, скоріш за все, пов'язані з судовою гілкою влади. Другий момент, Юлії Тимошенко потрібна людина, якій би вона безмежно довіряла на цій посаді.
Що ж до того, хто може очолити секретаріат президента Віктора Януковича, то політолог Бондаренко дотримується точки зору про зближення команд лідера партії регіонів та Віктора Ющенка.
Я ризикну припустити, що якщо президентом стане Янукович, то головою його секретаріату стане Ігор Тарасюк. І навпаки, якщо президентом стане Віктор Ющенко, головою його секретаріату стане Борис Колесніков.
Інші експерти припускають, що великі шанси очолити секретаріат президента Віктора Януковича має депутат регіонал Сергій Льовочкін, який свого часу був першим помічником президента Леоніда Кучми. Оглядачі зазначають, що стиль керівництва Віктора Ющенка у значній мірі залежав від того, хто очолював його секретаріат – м'який Олег Рибачук чи жорсткий Віктор Балога. Щоправда, сам президент у відповідь на критику на адресу Віктора Балоги зазначав, що голова президентського секретаріату – це фігура не самостійна, і порівнював його з сантехніком. Колишній керівник секретаріату президента Олег Рибачук вважає показовим, що найбільш затребуваними є жорсткі керівники.
Президенти вибирають на основі певних цінностей. Людина, яка змінила мене на посаді, вона такий собі, інтелектуально значно бідніший і в стилі значно агресивніший Медведчук. І що цікаво, він найдовший час абсолютно влаштовував президента Віктора Ющенка як ефективний менеджер.
Більшість політичних експертів схиляється до думки, що провідні кандидати заздалегідь визначаються із тим, хто очолить їхню канцелярію. Проте до останнього зберігають інтригу, аби стимулювати конкуренцію в своєму оточенні. Водночас Олег Рибачук вважає, що президент призначає керівника свого секретаріату одноосібно і несе за його дії повну відповідальність. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І далі про вибори. Як голосуватимуть 17 січня незрячі люди? Допомогти їм вирішили члени громадської організації «Толеранс-центр», що у Харкові, розповідає Назар Ковальчук.
Незрячий Сергій Позняков вперше збирається голосувати. 18-річний хлопець навчається в останньому класі Харківської обласної спеціальної гімназії для сліпих дітей імені Короленка.
Мало інформації потрапляє до нашої школи, тому що більшість з нас не може прочитати ті бігборди, які в нас по всьому місту розклеєні. І ми беремо інформацію тільки з інтернету, а на сайті ЦВК це зробити дуже важко.
От тільки в день президентських виборів незрячих можуть очікувати неприємні сюрпризи. Прийшли на виборчу дільницю, а їм хтось із членів комісії чи спостерігачів скаже, в кабінці може знаходитися лише одна людина і ніяких там супроводжуючих. А як людині, що не бачить, поставити позначку в виборчому бюлетені, розповідає керівник Харківської обласної громадської організації «Толеранс-центр» Михайло Ізюмський.
Люди приходять і кажуть, що ми десь чули, що ми можемо. А члени виборчих комісій залякані дуже всіми цими речами, вони бояться десь щось не порушити.
Перша частина присвячена українському законодавству, що передбачає можливість голосування вдома людині, яка самостійно не може дістатися до виборчої дільниці.
Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничої виборчої комісії скористатись допомогою іншого виборця. Крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост президента України, їхніх довірених осіб, офіційних спостерігачів.
Варто звернути увагу, закон України про президентські вибори не передбачає наявність спеціальних рельєфних трафаретів, завдяки яким незрячі можуть голосувати в звичайному бюлетені.
На відміну від закону про вибори народних депутатів України.
Друга частина аудіокниги – це розповідь про кандидатів у президенти. Конкретно, без емоцій і без популізму. Цитати з виборчих програм, що стосуються соціальних питань, життя людей з особливими потребами, а також тут містяться біографії кожного з 18 кандидатів у президенти України. Творці проекту «Зрячий вибір» 2000 аудіопосібників поширюють містами України. Ці аудіокниги взялися розмістити відомі українські сайти. Назар Ковальчук, Радіо Свобода.
А в Дніпропетровську 20-річчя відзначив український театр одного актора «Крик». Це єдиний в Україні, навіть в Європі, театр, в якому одна людина є режисером, сценаристом, сценографом, художником, гримером і костюмером. Це народний артист України Михайло Мельник. З ним спілкувалася Юлія Рацебарська.
У чорному костюмі, білій сорочці, при кроватці. Такий він за межами сцени, підтягнутий, серйозний. 20 років тому Михайло Мельник зробив непростий крок. Покинув музично-драматичний театр, в атмосфері якого у тинах та горщиках, як каже, задихався. І створив власний театр. Перша постановка вийшла у 80-ті. Це було виконання батьківського заповіту. Втілення на сцені гайдамаків Шевченка, говорить Михайло Мельник.
Шевченко війшов з самого дитинства у мою сім'ю. Мій же батько був без обох рук, глухий, без ока. Він написав близько 2000 картин, і із них більше 100 портретів Тараса Шевченка.
Нині театр «Крик» – це його маленьке царство. Тут він і режисер, і постановник, і директор, і навіть прибиральник. Театр вилизаний до блиску. А втім, 20 років минули непросто. Окрім перемог на фестивалях і конкурсах, здобуття національної премії імені Шевченка, були і проблеми з орендою приміщення, і фінансові труднощі. Бюджет фінансує театр лише наполовину, платить зарплатню керівникові. Сценарії, декорації, костюми, музичне оформлення – усе власним коштом і силами. Щоправда, у Михайла Мельника є і вірні помічники. То дружина Оксана і двоє дітей, які днюють і ночують у театрі. Актор каже, почуває провину. За 20 років існування театру віддав близьким набагато менше тепла і уваги, аніж глядачам.
Я дітям не даю скільки, як я даю в театрі. Дуже важко відрізнити справжнє життя на сцені від хорошої гри. Гра – це все-таки гра, а віддавання сил на помирання як останній день – це вже інше. Місія твоя.
Щотижня Михайло Мельник показує по 3 вистави. Нині іде «Гріх» за повістю Михайла Коцюбинського, кілька вистав за творами Достоєвського. Усі його спектаклі орієнтовані не на масову публіку, а втім збирають вони повні зали. Купувати квитки до «Крику» треба за 3 тижні. До свого театру Михайло Мельник принципово не пускає дітей.
Не дозволяю на жодну з вистав, навіть на Коцюбинського, приводити школи. Вони мусять вирости, навчитись аналізувати те побачене.
Ще одна особливість – усі спектаклі Михайла Мельника ідуть тільки українською мовою. Нещодавно актору запропонували головну роль у російському серіалі, та він принципово відмовився. Поки ж невтомний актор і режисер готує нову виставу і вчиться грати на саксофоні. На 6-му десятку літ, каже, це дуже непросто. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А у Києві дітям вулиці подарували свято книжки. Благодійну акцію в дитячому центрі «Отчий дім» організували магазин «Читайко» та клуб ділових жінок «Модус Вівенді». Із маленькими українцями спілкувалася Ярина Матвійчук.
Котиця – колобок по дорозі і зустрів котика з півником. Котик каже, ти не бачив Івасика та Лесика?
Так починає свою казку 10-річний Владик із дитячого центру «Отчий дім». До нього та ще до півсотні дітей в цьому будинку завітали в гості учасники акції «Книга дарує радість». Серед них – письменники Андрій Кукутюха, Наталія Шевченко, Валерій та Наталія Лапікури. Сім'я Лапікурів знає, що це таке – жити в інтернаті, розповідає Валерій Лапікура.
Після війни я вчився в школі з дедбудинківськими. І спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Дедбудинок нагадував в'язницю, величезні на 100 чоловік кімнати з койками металевими, 2 чергових вихователі, все.
В сьогоднішній Україні інтернатні діти живуть в кращих умовах. Однак жоден подарунок не замінить домашнього вогнища, розповідає письменниця Наталія Лепікура.
Одна малесенька дівчинка, я до неї підійшла, звернулася, а дитя тремтить, рученьками вуха затулило, як їжачок згорнулося. Мені трошки стало навіть моторошно.
Тільки через певний час після знайомства з гостями діти змогли розслабитись і проявити ініціативу. Крім придумування казок, вони малювали, дискутували, ділились враженнями, грали вікторини. Адже найкращим дарунком для маленьких українців мають стати творчість і нові друзі, впевнені організатори конкурсу, розповідає директор з розвитку в магазині «Читайко» молода мама Вікторія Рудинок.
Найбільший внесок – це, звичайно, не книжки, не подарунки, які отримали діти, а це та іскрика творчості і любові до книжки, тому що це, можливо, дасть кожному з тих дітей якийсь поштовх до особистого розвитку.
Якщо дорослі прагнуть допомогти дітям матеріально чи подарувати їм трохи власного часу, то кожен із діток в інтернаті продовжує тішитись надією отримати нового тата і маму. Напевне, тому маленький Владик продовжує переказувати в стінах дитбудинку казку, яку вони придумали з відомими українськими письменниками.
Лисички і журавля сказали бабусю і дідусі, щоб допомогли їм шукати ребенка. Вони його знайшли і спасли від Баби Яги.
Це був матеріал моєї колеги Ірини Матвійчук, яка розповідала про свято книжки для дітей вулиці. А зараз новини.
Володимир Литвин виступає за активізацію парламентської співпраці України та Європейського Союзу. Про це голова Верховної Ради України сказав після зустрічі з президентом Європейського парламенту Єжи Бузиком. Президент Віктор Ющенко вважає політику прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в газовій сфері бездарною. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента. При цьому глава держави наголосив, що купівля Україною газу за високими цінами, його транзит за найнижчими цінами і непідвищення таких цін внутрішнім користувачам приведе до повного руйнування національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Генеральний секретар НАТО перебуває з візитом в Афганістані. Андерс Фог Расмусен зустрінеться із президентом цієї країни Хамідом Карзаєм та командуванням сил НАТО в Афганістані. Під час зустрічі йтиметься про підготовку до прибуття до країни додаткових військ міжнародної коаліції. Апеляційний суд в американському штаті Каліфорнія відмовився закрити справу проти відомого кінорежисера Романа Полански щодо розбещення неповнолітніх. Суд проте вирішив розпочати розслідування обставин розгляду справи у 77-му році. Адвокати Полански наполягають на тому, що тоді суддя допустився серйозних порушень. Ізраїльські археологи виявили поблизу міста Назарета руїни будинку 2000-ї давності, коли, за християнськими переказами, в цьому місті проживав Ісус Христос. Археологи повідомили, що знайшли руїни будинку, в якому, ймовірно, проживала небагата єврейська сім'я.
І на цьому ми завершуємо ранкову свободу. Її провів я, Віктор Міняйло, звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук. Прокидайтеся з нами, почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час.